Minunkin on helppo liittyä noihin Nikon valoisiin sanoihin. On virkistävää ja mukavaa olla ylösnousemusjuhlassa. Varmaan siitäkin syystä, että on hyvin paljon noita hiljaisen viikon tilanteita. Huomasin, että joka ilta, no tiistaina en ollut pitämässä tilaisuutta, mutta muuten näitä ahtisaarnoja, hiljaisen viikon iltakirkkoja eri puolilla tuli pidettyä. Ja sitten pitkänä perjantaina oli upeita ristijuhlia meillä tämän piirin alueella paljon. Ja no sitten päästiin tähän pääsiäiseen ja no mitäs huomenna sitten? No huomenna jotain palavereja ja yksi radio-ohjelman tekeminen ja semmoista, mutta kovin nopeasti se kuulkaa tyssää tähän. Me olemme jotenkin merkillisellä tavalla tämmöisiä piinaviikon ja pitkän perjantain ihmisiä. Se on hyvä yhtäältä, koska silloin puhutaan sovinnon suuresta salaisuudesta, siitä mikä selvästi K.V. Tammisen sydämen oli vallannut, kun hän oli tuotakin laulua tehnyt, mikä äsken laulettiin. Mutta sitten siinä on kyllä semmoinen epäuskon loukku myös vaanimassa. Nimittäin semmoinen, että me jäämme murhehuoneeseen. Me jäämme itse asiassa siihen tilanteeseen, jossa ihminen luonnostaan on. Itkemään haudan suulla niin kuin, tai haudan partaalle, niin kuin meikäläiset haudat on tietysti. Sillä tavalla niin kuin se Maria Magdalena. Ja meitä ei kukaan auttele pois sieltä haudan pimeydestä ja murhehuoneesta. Kukaan ei tule ja aukaise meille ovea ja sano, että katsoppa, ei ole enää pimeä. Katso nyt, ei ole enää kylmää eikä tunkkasta. Nyt on pääsiäinen. Kevät on tullut. On itkun aika ohi. Nyt on laulun aika. On uutta. On uuden luomisen aamu koittanut. Tästä syystä on mukava, että saa olla ylösnousemusjuhlassa. Meitä autetaan ottamaan vielä se viimeinen ratkaiseva askel meidän Herramme kärsimystiellä ja voiton tiellä. Tämän päivän Uuden testamentin lukukappale on ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Ja juuri tästä äskeisestä syystä minusta Pietarin sanat ovat niin puhuttelevia. Kun hän on omakohtaisesti käynyt läpi sen kaiken, mistä nyt hiljaisella viikolla on niin paljon puhuttu. Hän oli yksi niistä, jotka juoksivat haudalla, tyhjällä haudalla ja ihmettelivät, mistä oikein on kysymys. Ja jos joku, niin Pietari voi omakohtaisesti kertoa, mitä Herran kärsimys, kuolema ja ylösnousemus aivan henkilökohtaisesti voi ihmiselle merkitä. Koska Pietarihan tuli uskoon pääsiäisen seurauksena. Pietarista me voimme lukea näin. Pietarin ympärillä keskittyy niin paljon näitä kärsimyskertomuksia, että me voimme tuosta Pietarista suorasta ajatella, että hän pitää omaa todistuspuheenvuoroaan tässä ensimmäisessä kirjeessään, kun kohta sitä lue. Sotien jälkeisten vahvojen herätysaikojen yksi kokemus oli kuulemma juuri se, että kun hän oli korostetusti nuorisoherätystä, tämä evankelien herätys Keski-Pohjanmaallakin silloin, että monissa paikoissa nimenomaan nuoret astuivat esiin ja eivät voineet olla kertomatta, mitä olivat löytäneet. Ne olivat hyvin tunteellisia, vahvoja hetkiä. No niin, nyt minä olen vähän johdattanut tähän tekstiin. Eli ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisestä luvusta ja kestä 18 ja 23. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuo virheettömän ja tahrattoman karitsan kallilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Pietarin todistus. Joskus kysytään, että mistähän syystä Jumala ei ole lähettänyt enkeleitä saarnaamaan evankeliumia maailmalle. Eikö se olisi niin paljon käytännöllisempää, jos hän olisi lähettänyt taivaalliset sanansaattajansa ihmisille julistamaan? Enkeleitä hän on lähettänyt vain noina pelastushistorian huipentumina, näinä suurina hetkinä, joista me luemme jouluna tai pääsiäisenä tai joskus muulloin. Mutta nämä ovat sellaisia välähdyksiä, sellaisia, että enkeli tuo taivaasta ikään kuin selityksen, mitä on tapahtunut. Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Tai menkää Galileaan, siellä saatte nähdä hänet. Mutta varsinaisesti enkelit eivät saarnaa meille evankeliumia. Se on jätetty ihmisten tehtäväksi. Olisiko tässä yksi vastaus, ellei peräti ratkaiseva vastaus? Jumalan sana. Se evankeliumi, se pelastuksen evankeliumi, jonka äärellä me nytkin olemme, tulee ikään kuin ihmisten kautta, niin kuin tässä Pietarin kautta se tulee. Ja sinun ja minun on siihen helpompi tarttua, kun se tulee ihmisen kautta, ihmisen läpi elämänä. Ainakin tässä ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa ja vähän myöhemminkin selvästi kuuluu tämä todistuksen voima, tämä elämän todistuksen voima. Ja luulen, että minä en ole ainoa tässä joukossa, jota on voimakkaasti puhutellut juuri tämmöinen omakohtainen löytäjän ilo. Nuorisotyössä, rippikoulussa näitä saa kokea, sanon, että kadehdittavan usein. Myöhemmin sitten ehkä paljon harvemmin. Mutta siis se, että kun ihminen tajuaa, että se on totta, se, mikä aikaisemmin oli jotain ulkokohtaista ja teoreettista puhetta, mitä pappi kai puhui sen takia, että sen kuuluu puhua, että se saa leivän, niin se tulee omakohtaiseksi. Käsitän, että tämä on totta ja se koskee minua. Ja nyt tästä Pietarin todistuksesta jo aikaisemmin ensimmäisessä luvussa me pystymme saamaan selvän aavistuksen. Hän sanoi näin. Suuressa laupeudessaan hän, siis Jumala, on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Hän on antanut meille elävän toivon. Muistelepa nyt sitä Pietarin hiljaista viikkoa. Pietarin toivo oli kuollut. Pietarin toivo kuoli Golgatalla pitkänä perjantaina. Sen jälkeen Pietarilla ei elävää toivoa ollut. Mutta kun hän sitten sai kohdata ylösnouseen Kristuksen, hän saattoi todistaa tämän jälkeen. Hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Kun tämä Pietarille kirkastui, kärsinyt ja ylösnoussut Kristus minun puolestani, joka siinä Genesaretin rantahietikolla taas kutsuu minut palvelukseensa ja osoittaa, että minä kelpaan hänelle, minä saan olla hänen omansa, niin silloin Pietarille kirkastui. Niin että tämä kirje suorastaan uhkuu tätä löytäjän riemua. Vielä senkin jälkeen, kun pöly on laskeutunut ja on kulunut vuosia, vuosikymmeniä noista tapahtumista. Ja samanlainen todistuksen velvoite, tai sanoisinko rohkaisu tämmöiseen raikkaaseen todistukseen, kuuluu tässä ensimmäisen Pietarin kirjeen sanassa myöhemminkin, kun hän sanoi, että olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Ja kuule, jos sinä olet kristitty, jos sinä olet omakohtaisesti käynyt läpi sen, mistä nyt viime päivinä on puhuttu, niin paljon laulettu, niin silloin tämä kehotus koskee ihan täysimääräisesti myös sinua. Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. On muuten muitakin Uuden testamentin kirjoittajia, joiden rivien välistä selvästi kuuluu tämä omakohtainen löytäminen. Ajattelepa Paavalia, kun hän Galatalaiskirjeessä sen kolmannessa luvussa kirjoittaa tällä tavalla. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Tässä kuulen sen Paavalin, tai sanoisinko vielä sen Saulin, kiukustuneen, suorastaan raivostuneen kysymyksen, miten täällä Jumalan valitun kansan keskuudessa voi olla niin harhautunut lahko, että se opettaa, että tuo on Jumalan Messias ja maailman vapahtaja, tuo, joka on paaluun ripustettu, kun Pyhä Mooseksen laki nimenomaan sanoo, että kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Ja näin Saul uhkuu vihaa ja murhan himoa Herran opetuslapsia kohtaan, kun hän lukee ja vähän palauttaa mieleen hyvin raamatunsa tuntien nämä sanat. Se on Herran Sebaotin kiroama, eikä mikään Messias. Voiko sen rienaavampaa, törkeämpää puhetta kuvitellakaan omaisuuskansan parissa? Ja sitten Damaskoksen tiellä, kun tämä Saul kokee elämässään täyskääntymyksen, niin sitten hän tajuaa, totta se on se sana, kirottua jokainen, joka on ripustettu paaluun, mutta Jumalan kiitos, hän on Messias, joka on kirottu paaluun ripustettuna. Hän on tullut itse kirotuksi, suorastaan kiroukseksi meidän sijastamme. Ja näin hän on lunastanut meidät vapaiksi. Hän on itse synti. Ja näin synti on ristiinnaulittu, tuomittu meidän puolestamme. Tässä minä kuulen ihan selvästi myös omakohtaisen todistuksen. Tässä on Saulin käännekohta elämässä. Näin evankeliumi kirkastui hänelle. Huomaat, että näiden molempien pääapostolien kohdalla ja oikeastaan kaikkien kristittyjen kohdalla ratkaiseva piste on Kristus. Ja nyt sinusta kuulostaa tämä vähän turhaan itsestäänselvältä. Eikö se juuri näin ole? Kuule, ei kaikille se ole tänäkään päivänä selvää, että uskon keskipiste pitäisi olla Kristus. Sitä, että kristinusko on nimenomaan Kristususkoa. Pietari sen kirjoitti tämän päivän tekstissä näin. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. Mitä tarkoitan, kun sanon, että se ei ole suinkaan itsestäänselvyys? Minä olen useamman kerran käynyt yhdessä semmoisessa raamattupiirissä, jossa minä jo arvaan, mikä on erään siellä käyvän veljen kysymys, sitten kun alkaa keskusteluosio. Hän kysyi jotenkin tähän tapaan, että mistä sen oikein tietää, että ihmisellä on pyhä henki, että on saanut pyhän hengen. Täytyykö se jotenkin erityisesti tuntua? Ja aina tässä piirissä me olemme sitten tämän kysymyksen käyneet läpi uudestaan ja uudestaan, mutta silti se nousee yhä uudestaan esille. Ja käydäänpä se nyt ihan lyhyesti taas tässä läpi. Sanoin äsken, kristinusko on nimenomaan Kristususkoa. Se on nimenomaan Kristususkoa. Herra Jeesus sanoo jäähyväispuheessaan opetuslapsilleen pyhästä hengestä, jonka hän lupaa lähettää, että kun henki tulee, hän kirkastaa minut. Siis henki ei kirkastakaan itseään, vaan henki kirkastaa hänet, Jeesuksen Kristuksen. Niin että tapahtuu tämä, te panette myös toivonne Jumalaa. Roomalaiskirjeen 9. luvussa puhutaan kyllä pyhän hengen sisäisestä todistuksesta, joka todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Ja aavistelen, että tuo mainitsemani uskonveli ajattelee jotain sellaista. Roomalaiskirjan korjan 8. luvun jakeessa 16. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Käytetään sanaa Pyhän Hengen sisäinen todistus, joka on kaikilla uskovilla. Pyhän Hengen sisäinen todistus. Mikä on tämä Pyhän Hengen sisäinen todistus? Minä olen sen ehkä vähän huomaamatta jo pari kertaa tässä sanonut. Kun luin tuon kohdan, olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Taikka sitten tämä, mitä äsken luin, herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. Vanhat luterilaiset opettajat sanovat, että Pyhän Hengen sisäinen todistus on nimenomaan usko, on nimenomaan elävä usko Kristukseen. Siksi tuon Raamattupiirissä kulkevan veljen, sen enempää kuin sinunkaan, ei pidä hakea Pyhän Hengen sisäistä todistusta jostain sisäisistä kokemuksista. Totta kai niitä liittyy uskoon. Niitä kuuluu tulla ja niitä kuuluu mennä, mutta niihin ei sovi jäädä. Pyhän Hengen sisäinen todistus on sama kuin usko, kristillinen usko. No sitten tämä päivän epistola päättyi tämmöiseen sanaan. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Sanoin äsken, että hiljainen viikko sen tapahtumat ja pääsiäinen merkitsivät Pietarille kristillisen uskon syntymistä. 3 vuotta hän oli kulkenut Jeesuksen seurassa. Hän oli uskonut tavallaan. Hän oli uskonut vahvasti. Monet muut olivat lähteneet. Herra kysyi kerran, aiotteko tekin lähteä? Pietari vastaa, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Oli usko Jeesukseen, vaikka muut lähtivät, minä kuljen tässä porukassa. Minä seuraan Herraa. Tai sitten se, että Jeesus aivan valtuutti Pietari ja muut julistamaan saapunutta valtakuntaa. Jeesus valtuutti Pietari ja muut tekemään messiaanisen ajan voimatekoja osoituksena siitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja silti nyt vasta voidaan sanoa, että Pietari tulee kristilliseen uskoon. Mitä tällä tarkoitan? No sitä, että kun ollaan lähestymässä Jerusalemia, Pietari, samoin kuin muutkin opetuslapset ajattelevat, että kohta on välien selvittämisen aika. Meidän seurassamme kulkee tuo suuri daavidilainen kuningas, joka on osoittanut niin monella tavalla, että hän on se, josta profeetat kertovat. Ja minä, Pietari, olen omin sanoin tunnustanut, että hän on Messias, elävä Jumalan poika. Ja hän antoi tämä Jeesus sille hyväksyntänsä. Nyt me menemme Israelin pyhimpään paikkaan, menemme Daavidin kaupunkiin. Siellä on varmasti lopullinen välien selvitys. Se voi olla verinen, se voi maksaa jonkun meistä hengen, mutta me haluamme olla tässä mukana. Ja vielä kiirastorstai-iltana Pietari vakuuttaa, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, minä en ikinä sinua kieltäisi. Pietarilla on vahva usko, järisyttävän vahva usko, mutta se ei ole kristillinen usko. Vasta sen jälkeen, kun Pietari oli syntynyt uuteen elämään ja saanut elävän toivon Jeesuksen Kristuksen kuolleista herättämisen kautta. Vasta sen jälkeen hän voi panna toivonsa Jumalaan. Tätä ennen hänen uskonsa oli sittenkin uskoa itseensä tai uskoa poliittiseen messiaaseen tai tällaista historiallista uskoa, niin kuin sanotaan. Mutta sen jälkeen, kun Kristus hänen puolestaan kärsineenä, kuolleena, synnit sovittaneena, elämän ruhtinaana nousi kuolleista, vasta tämän jälkeen Pietari löysi uuden toivon ja uuden elämän. Ja nyt hän kirjoittaa nuorille kristityille, olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Sitten tämä tekstikohta jatkuisi näin. Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu. Jos Pietari on kirjoittanut tämän kirjeen Roomassa, niin kuin arvellaan, niin tässähän varmaan ajatuksissaan palaa sinne lapsuutensa ja nuoruutensa seuduille Galileaan. Hän tietää, miten kevään vehreys huhti toukokuussa aivan niin kuin pyyhkästään pois, kun kuuma sirokkotuuli, erämaatuuli puhaltaa ja surmaa kaiken elävän ja tulee Israeliin kuiva aika. Eloton aika, jolloin ei sateen pisaraa sada taivaalta. Pietari tietää, näin ruoho kuivuu, kukka lakastuu ja sellainen on myös ihminen. Ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka, ruoho kuivuu, kukka lakastuu. Miksi sinä ihminen luotat itseesi? Miksi sinä uskot omaan uskoosi? Kun jo luomakunta opettaa, miten mitätön ja surkea sinä olet ja katoava. Mutta Herran sana pysyy iäti. Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu. Tässä se on. Tähän tartu, tämä usko, tämä kätke sydämeesi, niin sinä olet siirtynyt kuolemasta elämään. Katoavaisuuden orjuudesta Jumalan rakkaaksi lapseksi iankaikkisen valtakunnan perilliseksi. Tämä evankeliumin sana, joka on teille julistettu. Evankeliumi ihanasta syntien anteeksi antamuksesta, maailman sovituksesta ja kuoleman voittamisesta. Tämän Pietari oli saanut kokea. Olethan sinäkin tämän saanut kokea. Ja nyt kun minä sanon kokea, niin minä en ennen kaikkea puhu nyt tuntemisista, vaan uskomisesta.